12 sati.
Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Od januara do juna 2017. godine vlada Srbije obratila se kompaniji Twitter 12 puta tražeći informacije o istom broju korisnika ove društvene mreže, a za 4 profila Twitter je dao neke od podataka. Prema podacima izveštaja o transparentnosti, vlada se prvi put ovoj kompaniji obratila 2015. kada su poslali 9 zahteva, dok je 2016. taj broj povećan na 17 za proveru 19 profila. Sa novih 12 zahteva u prvoj polovini 2017. ukupan broj obraćanja popeo se na 38 zahteva za proveru 40 korisnika. Dobar dan, dobrodošli u emisiju Rečeno i prećutano. Danas razgovaramo u emisiji upravo o ovoj temi. Šta zapravo ova tema znači, šta, o čemu nam govore svi ovi podaci, šta je to izveštaj o transparentnosti? Centar za istraživačko novinarstvo Srbije je preneo ove podatke, pričat ćemo i o tome danas. Koliko je ugrožena sloboda izražavanja na globalnoj računarskoj mreži? Da li i u kojim situacijama državni organi mogu da traže podatke o korisnicima i u kojoj meri je ugrožena i sloboda medija na internetu, koji mnogi vide kao jednu, da kažemo, demokratsku oazu? Šta kaže naša zakonska regulativa i koliko se zapravo zna o online procesima komunikacije, koji podaci retko dolaze do javnosti? Danas sa nama uživo Andrej Petrovski, Danilo Krivokapić, članovi Share fondacije. Dobar dan, dobro nam došli, hvala što ste došli u emisiju Rečeno i prećutano.
Dobar dan, bolje vas našli.
Dobar dan.
Vi ste pozvani, evo, da i da razjasnimo našim slušaocima, jer se bavite upravo ovim temama u okviru Share fondacije, pitanjima digitalne bezbednosti, zaštite podataka o ličnosti na internetu, ali ja predlažem da po dobroj praksi novinarskoj mi krenemo od same vesti. Dakle, da samu vest koju je preneo Centar za istraživačko novinarstvo, odnosno podatke koje su oni preneli, da damo jedan komentar i možda posle da pričamo o tome kako su mediji nakon toga reagovali na ovu vest.
Pa ono što jeste zanimljivo, da ovo nije nova stvar, odnosno da se to događa od 2015. i da Twitter konstantno objavljuje to na svom Transparency portalu. Međutim, je ovo vest koja je sada postala vest kod nas. Tako da nije, ono što hoću na početku da kažem jeste da to nije nova stvar i da nije nešto što smo sada tek otkrili, nego nešto što se u kontinuitetu događa. Ono što je specifično jeste da nije to preveliki neki broj zahteva. Vidjet ćemo kasnije tokom emisije o drugim, da postoji drugi mehanizmi gde država pristupa nekim podacima kod lokalnih kompanija koje se nalaze ovde u Srbiji i da je to već malo drugačija priča. Ono što je takođe specifično i što moram da kažem na početku jeste da mi nemamo nikakav uvid kvalitativno na šta se odnose ti zahtevi, odnosno imamo samo statističke podatke sa jedinom distinkcijom da se radi o podacima koje se odnose na hitne situacije, odnosno kad je ugrožena bezbednost ili život određene osobe. U izveštaju se ti podaci, odnosno ti zahtevi beleže zvezdicom, kad je Srbija u pitanju, svi zahtevi su obeleženi zvezdicom. I to je jedan osvrt ukratko ovih samih podataka.
A kada je taj izveštaj zapravo postao, ovi podaci kada su postali dostupni javnosti?
Pa Twitter objavljuje te podatke na 6 meseci i u kontinuitetu to radi, i to nije izveštaj koji ima fiksnu formu, to je bukvalno portal gde može da se gleda i po zemlji i po vrsti zahteva i po različitim nekim parametrima. To je transparency portal Twittera, nije fizički izveštaj, nije jedan dokument, tako kažem.
Danilo, vaš komentar.
Pa moj komentar, pa dobro, isto ja mislim da je bitno pojasniti možda slušalcima da mi ipak živimo u jednom društvu koje, kao i mnoga ta postsocijalistička društva, opterećena nekom vrstom nadzora od strane države, i ja isto mislim da je bitno naglasiti da ovo zapravo nisu neki veliki brojevi. Mi kao Share fondacija se bavimo zapravo monitoringom digitalnih prava na internetu i mi smo u prethodne 3 godine zabeležili preko 400 povreda digitalnih prava na internetu. I od toga najveći deo čini neke vrste pretnje i ugrožavanje sigurnosti na internetu. Dakle, to su pretnje upućene preko društvenih mreža, preko Twittera, preko Facebooka, i preko Twittera smo takođe zabeležili par pretnji prema direkciji istraživačkih novinara Krik, Slobi Georgijevo i tako dalje i tako dalje. Tako da, meni iskreno, ja bih voleo da je policija sarađivala sa Twitterom u želji da razjasni ove slučajeve.
Evo sada, u ovom tekstu koji je objavio Centar za istraživačko novinarstvo, između ostalog piše, mada naši slušalci to mogu da pogledaju i pročitaju kod njih na internetu, Srbija je jedina zemlja u regionu koja se obraćala ove godine Twitteru za informacije o korisnicima. Hrvatska i Crna Gora su se 2015. obraćale Twitteru sa po jednim zahtevom, što je učinila i Albanija 2014. godine. Ono što je takođe zanimljivo je da je većini država, da, na prvom mjestu se po broju zahteva trenutno nalaze Sjedinjene Američke Države, dakle, koje su imale 2111 zahteva za informacije o 4594 naloga. Japan se nalazi na drugom mestu sa 1384 zahteva, a nakon toga slede Ujedinjeno Kraljevstvo, Turska i Francuska. Kako komentarišete ovakav odnos?
Pa svako od ovih zemalja je priča za sebe. Mislim, pre svega američka i evropska pravna tradicija kada je u pitanju zaštita privatnosti je potpuno drugačija, odnosno dok Evropa konzervativnije štiti pravo na privatnost, u Americi je to malo liberalnije, odnosno podaci su više dostupni na internetu. Takođe, mislim, i Snowden je govorio o tome i praktično znalo se to još mnogo pre nego što je on rekao, da američke agencije imaju neki odnos sa ovim velikim kompanijama koji se između ostalog nalaze u Sjedinjenim Državama. Tako da sam taj odnos jeste, da kažem, stabilniji, odnosno neposredniji. Ono što takođe mora da se ima na umu jeste da Twitter zajednica u Americi je mnogo veća od Twitter zajednice u Srbiji. Tako da broj zahteva, odnosno broj situacija kad je američka neka agencija htela da pristupi određenim podacima je prirodno veći. Ne kažem da je to dobro ili da tako treba da bude, međutim, to je tako je kako jeste. S druge strane imamo primer Turske, kada je to je potpuno drugačiji primer. To je primer političke neke persekucije, odnosno Turska je prvo zahtevala od Twittera da otvori kancelarije u Turskoj kako bi imala tu vrstu neposredne komunikacije, a onda kad je Twitter odbio da da određene podatke, Turska je blokirala svojim građanima pristup Twitteru. Onda imamo takođe i Rusiju koja ima neki sličan mehanizam rada, odnosno koja planira od 2018. da blokira pristup svim društvenim mrežama koji nemaju predstavništvo u Rusiji, jer je to ovaj zakon koji je Rusija usvojila. Tako da postoji ta tendencija, naročito u tim, da kažem, čvrstim, zatvorenijim političkim sistemima, da organi imaju potrebu da kontrolišu sve jače ove mreže. To je jedan od razloga, verovatno zato što su te mreže postale politički relevantnije, odnosno naročito Twitter u Turskoj je bio relevantan kad su bili protesti u prethodnim godinama kao mehanizam za organizaciju samih ljudi, odnosno aktivista. Tako da postoje zanimljivo. S druge strane, zanimljivo je pomenuti da je sam Erdogan koristio društvene mreže kad se desio onaj kup koji nije uspeo da se obrati naciji. Tako da, s jedne strane, naročito ti režimi imaju potrebu da kontrolišu društvene mreže, a s druge strane imaju potrebu da ih eksploatišu kad je njima to potrebno.
Danilo?
Da, pa dobro, mislim, nekako samo bitno je razumeti da nebitno da li je država čini mi se nebitno da li država demokratski ili autoritarni, ali svaka država ima potrebu zapravo da sarađuje sa ovim kompanijama. Zapravo infrastruktura za nadzor se danas nalazi u rukama velikih kompanija. Prosto nijedna država na svetu nema takvu infrastrukturu koju imaju Facebook, Twitter, Google i tako dalje. Tako da sve države imaju ozbiljnu potrebu. I ovo što kaže Andrej, nama je Snowden otkrio zapravo kako su američke obaveštajne službe sarađivale sa ovim kompanijama. Oni su tada sarađivali, tako reći, u tajnosti. Bili su ti programe kao što je Prizma, gde su zapravo oni dobili sve podatke od svih ovih kompanija, i tek je Snowden na neki način otkrio kolike su razmere toga i tako dalje. I zato sad sve ove kompanije imaju potrebu
da menjaju politiku sopstvenu.
Pa imaju, one pre svega imaju potrebu da zaštite svoju reputaciju. I zato oni izlaze sa ovakvim izveštajima.
Odnosno novac, da.
Pa upravo to, mislim, ne možemo verovati nekim kompanijama i korporacijama da će se boriti za zaštitu ljudskih prava. Mislim, to nije njihov primarni interes. Možda oni imaju dobru namjeru, ali taj interes nikad neće pobediti u odnosu na interes, da kažemo, njihovih deoničara. To je novac.
Da. E sad da zaokružimo ovaj uvodni deo. Centar je za istraživačko novinarstvo, ja sam rekla, ovo, da kažemo, preneo kao vest, i potom su se mediji nakon objavljenih podataka zainteresovali za ovu priču. Ono što ja mislim da je važno za naše građane, to je kako, kada se ovakva jedna informacija pojavi, kako da je pristupe, na koji način, zašto je ona za njih važna, kako da je čitaju. Da li tu postoji nešto što je prećutano i što je sakriveno, a o čemu bi trebalo da vodimo račun?
Pa u svakom slučaju ne treba se bazirati samo na brojkama koje vidimo, nego moramo da vidimo kontekst svega toga. I pre svega, naravno, ovo nisu dovoljni ovi podaci da bismo mi razumeli šta se tu dešava. Da li je pametno slati ovaj zahtev za informaciju od javnog značaja, zbog čega su slati ovi zahtevi ili nije, ja to ne znam. Međutim, mnogo je bitni kvalitativni, odnosno sam sadržaj ovih zahteva. U kojim situacijama su traženi, da li je to rađeno da bi se zaštitila nečija bezbednost, odnosno da li u slučaju kad je neko bio žrtva pretnje putem Twittera je u toj situaciji neko tražio da vidi ko je iza određenog profila, da bi pomogao, odnosno da bi zaštitio tu osobu, ali i da bi sankcionisao osobu koja je pretila ili nije. Iz tog razloga mi ne možemo sada da kažemo da li je to sada ugrožava slobodu govora ili ne ugrožava. Ono što je takođe zanimljivo je napomenuti da je bilo dva zahteva da se ukloni sadržaj, i nijedan od oba nije ispunjen. Tako da opet Twitter ima neke svoje standarde koje mora da poštuje.
Radio Beograd 2.
let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, all my past. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. What spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for.
Sati 17 minuta, slušate Radio Beograd 2, emisiju Rečeno i prećutano, u kojoj danas govorimo zapravo o online komunikacijama, odnosno o tome šta možemo da pišemo, šta možemo da kažemo na internetu, kome su ti podaci dostupni, kakve posljedice naše komunikacije mogu da budu. Pričali smo u prvom delu o Twitteru, naravno nije Twitter jedini, ja sam našla da duša ovi su podaci stari, od 2013. sada već stari, zaista stari podatak, ali su zanimljivi za možda diskusiju i neki vaš komentar. Crna Gora je u pitanju ovaj put. Crna Gora od Facebooka tražila podatke o dva korisnika. I u tekstu piše da je Srbija tražila podatke o jednom korisniku, Hrvatska o dva, Makedonija uputila 9 zahteva koji se tiču 11 korisnika, od čega je Facebook odgovorio na 33%. Potom jedan duhovit komentar, pošto sam čitala komentare posetilaca sajta, šta je to 33% od 11 korisnika, to je 3,66. I potom još niz duhovitih komentara koji su pitanje tipa da li je ovo priča za malu ili za veliku decu. I komentario je to da kako se to sve lako može pratiti i bez ovih Amerikanaca. Dakle, to je sad bio komentar jednog od posetilaca sajta, također na ovu vest koju sam ja pročitala. Podatke o korisnicima u ovom periodu, dakle, odnosi se na 2013. godinu, od Facebooka je tražilo više od 70 država. Odnosno, Facebook je primio više od 25.000 zahteva za podacima. Od toga je ponovo američka vlada uputila između 11 i 12 hiljada zahteva. Slične informacije objavile su i kompanije poput Google i Microsofta. Sada da damo, da kažem, jedan komentar i na samu vest, na sam podatak, iako nije nov, kako sam rekla. Zapravo, naravno, nije Twitter jedini, već se radi, kako ste vi rekli u uvodnom delu, o brojnim kompanijama koje takođe imaju naše podatke. I postavlja se pitanje, i to jeste tema poslednjih godina o kojoj se sve više razgovara, ali čini se nikad dovoljno, na koji način, šta oni rade zapravo sa našim podacima i kakva su naša prava, dakle nas kao eto običnih korisnika ovih društvenih mreža, šta je to što možemo da napišemo i koje su to situacije kada vlada može da zatraži podatke od Facebooka o tome šta smo mi napisali na ovoj društvenoj mreži.
Pa mislim, zakonodavstvo u suštinskom smislu ne pravi razliku između toga šta možemo da radimo, tako reći, u online svetu i da kažem u ovom stvarnom svetu. Prosto ljudi trebaju da shvate da sve što je nedozvoljeno da rade i na ulici je zapravo nedozvoljeno i na internetu. Prosto ne možete nikome pretiti, ne možete ugrožavati nečiju sigurnost na internetu i čini se da nekada ljudi nisu sasvim svesni toga. A što se tiče nekih prava građana, dakle, dugo godina se zapravo je vođena borba za zaštitu privatnosti i zaštitu komunikacija i zapravo neki svetski standard je da se komunikaciji građana ne sme pristupati bez odluke suda. I to je nešto što je svetski postavljen standard i gotovo sve demokratske države propisuju ovako pravilo. Ono što je posljednjih godina bilo jako zanimljivo, to je kakav je zapravo položaj takozvanih podataka o komunikaciji, takozvanim metapodacima. To nije podaci o tome šta smo pričali, već sa kime smo pričali, koliko dugo, kada, podaci o našoj lokaciji i tako dalje. I ono što je zapravo jako značajno, što su zapravo, pa evo da se osvrnemo samo za naše zakonodavstvo, odlukama našeg Ustavnog suda i ovi takozvani metapodaci, zadržani podaci, dobili status komunikacije i zapravo i za njih je potrebna odluka suda. Tako da ono za što se mi borimo je da zahtevamo zapravo da svaki put kada neko želi da pristupa našoj komunikaciji ili podacima o komunikaciji, da to mora postojati odluka suda, jer to je neki način zaštite naše privatnosti.
E sada, drugo pitanje takođe važno je šta mi pišemo na Facebooku i kako možemo da se zaštitimo od određenih situacija. Pre sigurno 5-6 godina je naš gost bio gospodin Rodoljub Šabić. Ja sam ga tada pitala, ukoliko bi vi napravili jedan profil i nazvali ga pod mojim imenom sa mojom fotografijom i počeli da objavljujete kao da ste Tamara Vučenović, naravno, kako bi to moglo da bude sankcionisano? Dakle, koliko bi vremena trebalo da prođe dok se ne bi pokrenuli pravni mehanizmi i kakve bih ja posljedice trpela? Tada je bio odgovor da bi to sve, da kažem, bilo relativno sporo dok ne bi došlo do razrešenja, a da bi svakako velika šteta bila učinjena. E sad, moje pitanje za vas je kakva je danas situacija?
Pa, verovatno veoma slično, zato što sporo na internetu znači sve što je preko par sekundi. Odnosno, kad se nešto postavi na internetu, to ostaje na internetu zauvek i našim organima će sigurno trebati nekoliko dana u najboljem slučaju da to reše. A za tih par dana se svašta nešto može desiti sa tim profilom, odnosno svašta nešto može tu da bude objavljeno, što će uticati na reputaciju osobe čiji je identitet ukraden praktično. Naravno, postoji krivično delo krađe identiteta, međutim, dok dođe do odluke suda koja će zapravo zahtevati od Twittera, Facebooka ili bilo koje kompanije da ukloni taj nalog, proći će određeno vreme. I tu je bitno, mislim, s jedne strane jeste činjenica da naši organi funkcionišu mnogo sporije u odnosu na recimo SAD ili Ujedinjeno Kraljevstvo i tako dalje. Međutim, s druge strane, opet moramo imati na umu da je vreme relativno, odnosno da vreme u fizičkom kontekstu i vreme u kontekstu interneta nije baš ista stvar, jer da vam neko fizički ukrade identitet, da napravi, ne znam, pasoš sa vašim imenom, prezimenom ili da ukrade neki vaš dokument, onda do samog krivičnog dela, odnosno do same upotrebe tog lažnog dokumenta prošlo bi određeno vreme. Tako da je, a na internetu se to dešava odmah praktično. Tako da je to jako bitno da da se shvati.
Da, i bitno je zapravo razumjeti da u ovakvim situacijama teško da bi nam država mogla pomoći. Ono što, na što bi moglo da se osnovne su te interne politike ovih društvenih mreža. Dakle, svako može da prijavi da je njegov nalog lažan i ja mislim da su zapravo ove kompanije jako puno radile na tome zapravo da uspostave mehanizme za brzo detektovanje lažih profila. Prosto, i ja mislim da je, da je to je neki način kako bi mogle sreagu i ono što je tu problematično zapravo je što što su naše neka istraživanja pokazala da te na kraju odluke kada dolazi do različitih prijava, da li je to prijava lažnog identiteta ili prijava možda materijala koji, sadržaja koji nije dozvoljen, izgleda da ne donose zapravo zaposleni, već donose zapravo programi, algoritmi. Zapravo oni prosto proračunavaju koje prijavaju, koliko je bilo prijava i donose odluku da se neki profil blokira, da se neki sadržaj blokira. Dakle, postoje zapravo interni mehanizmi koji zapravo jako brzo reaguju, ali mogu dovesti upravo do suprotnosti onoga što njihovo namjera, to je baš do zabrane sadržaja koje je dozvoljeno. Mi smo imali slučajeve baš na YouTube-u kada je primjera radi nalog, YouTube nalog institucije zaštitnika građana bio je blokiran zbog navodnog kršenja njihovih politika. A zapravo to su bili samo prilozi sa televizijskih emisija koji su prošli mnogo strožu kontrolu zapravo da bi mogli biti emitovani na televiziju nego da bi bili emitovani, da bi bili pušteni na YouTube, tako da je bilo jasno da su zapravo, da niko nije mogao da donese odluku da je to zabranjen sadržaj.
Sada je možda dobar trenutak da vas pitamo o vašim istraživanjima, odnosno o rezultatima istraživanja Share fondacije i o tome. To će nas odvesti korak dalje odgovoru na pitanje možda koliko je ugrožena sloboda izražavanja na globalnoj računarskoj mreži s jedne strane, a s druge strane koliko smo digitalno bezbedni danas i koji su to sve parametri ključni koji utiču na našu bezbednost?
Pa pre svega što se tiče istraživanja, mi smo već od 2014. godine počeli da se bavimo istraživanjem različitih infrastruktura u Srbiji, pre svega internet infrastrukture, gde smo pokušali da izmapiramo negde kako su ljudi povezani, odnosno kako su uređaji pre svega povezani na internet, odnosno kako izgleda taj srpski internet. U drugoj fazi tog istraživanja, takođe u 2014. godini, smo radili analizu arhitekture elektronskog nadzora, odnosno kako funkcioniše sistem elektronskog nadzora u Srbiji prema važećim propisima, ali takođe prema izveštajima koje je poverenik sačinio prilikom nadzora koji je obavio većim tada telekom operaterima, kao što su VIP, Telenor i Telekom Srbije u tom momentu. I onda smo mi dobili da zapravo postoji jedan zakonski okvir, međutim da praksa ponekad izlazi iz tog okvira. Neću da kažem da je nužno u crnoj zoni, međutim nije negde u sivoj. Ono što smo 2016. godine, odnosno prošle godine radili, odnosno početkom ove godine, jeste drugi nivo istog tog istraživanja, odnosno svežije podatke za period između 2014. i 2016. godine, i tu smo ustanovili neke povrede o kojima će Danilo više pričati.
Pa ha, dobro. Pa ono što je zapravo, mi smo zapravo dobili da krenem iz početka. Novina našeg zakona od 2014. godine, to je promjena zakona o elektronskoj komunikaciji, je ta što zapravo svi operateri usluga, kao i državni organi koji traže naše podatke, su u obavezi da vode zapravo evidencije o svakom pristupu našim podacima. I mi smo došli u posjed tih evidencija i zapravo naši nalazi su različiti. Sa jedne strane možemo govoriti o zapravo jako velikoj razmeri toga. Primjera radi, Telenor je samo u 2016. godini zabeležio 300.000 samostalnih pristupa nadležnih državnih organa. Znači 300.000 puta je neko pristupao našim podacima. E sada, ono što je drugi problem kod naših istraživanja je što zapravo operateri različito shvataju njihove zakonske obaveze. Tako je samo zapravo Telenor dostavio ove podatke o direktnom pristupu nadležnih državnih organa, a mnogo veći operacijnik, a to je MTS kao i VIP, ovakve podatke nisu dostali. Tako da mi možemo samo da nagađamo kakva je situacija u ovakvim drugim organima. I bitno naglasiti, znači ovo su podaci samo za godinu dana. Svake godine se ostvare stotine i stotine hiljada pristupa i svake godine ukoliko ti svi zahtevani podaci se zapravo po našem pravnom okviru čuvaju zauvek. Tako da implikacije po privatnost građana, ne znam, mogu biti stvarno velike.
Da, i tu moramo da napravimo samo distinkciju između direktnih, odnosno neposrednih pristupa i situacijama kad organi šalju zahteve operaterima, jer kad se šalje zahtev, onda u zahtev se prilaži nalog suda, dok direktan pristup znači da državne agencije, odnosno MUP, VBA i BIA imaju direktan pristup informacionom sistemu operatera i mogu sami da pretražuju podatke bez praktično nikakvog gatekeepera u celoj toj situaciji. What you going to do? Go and give the boy a gun. Now there ain't no place to run to, ain't no place to run. When he holds it in his hand, he feels mighty, he feels strong. Now there ain't no place to run to, ain't no place to run. One day he may come back, be best for what we've done. Where you gonna run to? Where you gonna run? But one fine day, all our problems will be solved. So bang, 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 we shoot him down.
Eko. Dom omladine predstavlja 33. Beogradski džez festival. Od 26. do 30. oktobra džez vizije iz celog sveta.
Koncert Duvačkog kvinteta Radio Televizije Srbije. Ana Bogdanović Radić, flauta, Ivana Dakić, oboa, Vojislav Dukić, klarinet, Zoran Kocić, fagot, Siniša Roknić, horna, program, Dušan Radić, bagatele za duvački kvintet, Dejan Despić, vinjete za duvački kvintet, Ivan Brkljačić, flop klofi za duvački kvintet. Galerija RTS-a, četvrtak, 12. oktobar 2017. 19 časova.
49. Beogradske muzičke svečanosti. Od 11. do 20. oktobra očekuju vas Kor Glinka, Gudači Svetog Đorđa, pijanista Aleksandar Sinčuk, sopran Nurija Rijal, uz gitaru Edina Karamazova, violista Dejan Mlađenović, simfonijski orkestar RTS-a, violinista Juri Rević i drugi. Ulaznice u prodaji na blagajni Kolarca. Dobrodošli na Bemus.
Stari grad. Novi album Irene Blagojević. PGP RTS.
Od nekud muzika svira, ko da u srce me dira pogled tvoj.
U prodaji.
RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko. 12 sati 36 minuta, slušate Radio Beograd 2, emisiju Rečeno i prećutano. Povodom informacije o tome da je izveštaj o transparentnosti kompanije Twitter prema pisanju Centra za istraživačko novinarstvo Srbije pokazao da je Srbija tražila podatke o 40 korisnika ove društvene mreže, mi danas razgovaramo o ovoj temi, ali i o mnogim drugim temama. Sa mnom i sa vama Andrej Petrovski, Danilo Krivokapić i članovi Share fondacije. Možda je sada došao trenutak da postavim ono važno pitanje, Andrija, to je da li su Facebook, Google Facebook i Twitter besplatni?
Znate kako kažu Amerikanci, there is no such thing as free lunch, odnosno ne postoji tako nešto kao besplatan ručak. Ništa suštinski nije besplatno. I sada kad su se te društvene mreže pojavile, onda je ta euforija novog koncepta društvene interakcije putem interneta izazvala određeni hype i dosta je ljudi tu došlo ne razmišljajući uopšte o implikacijama koje se javljaju samim tim prisustvom na društvenim mrežama i ne razmišljajući naravno o biznis modelu koji stoji iza, nego je to kao na internetu, to je besplatno, jer sve je na internetu besplatno. Međutim, kako je sve više ljudi bilo onda je na društvenim mrežama, onda je bilo sve jasnije koji je zapravo biznis model. Odnosno, biznis modeli su suštinski podaci. E sada, onda je u nekom momentu bila paradigma da su ljudi zapravo, ako ne plaćate nešto na internetu, onda ste vi proizvod. Međutim, ono što u posljednjem periodu mi možemo da vidimo, zapravo da mi nismo ni proizvod, ni radna snaga koja tu nešto radi, nego da smo samo input, odnosno materijal od koga se stvara proizvod koji se onda plasira i generiše profit. Bitno je razumeti da u čitom tom sistemu korisnici, mi kao korisnici, jesmo ta karika koja zapravo dostavlja svoje podatke društvenoj mreži, dok u centru te društvene mreže se nalaze algoritmi koji obrađuju te podatke i skladište ih i pakuju, uslovno rečeno, u određenim kalupima koji se onda prodaju klijentima društvene mreže koji traže tu prostor za reklamiranje. Ono što je zanimljivo jeste da je dubina preciznost tih podataka vremenom sve veća i veća, zato što od momenta kad se Facebook pojavio do danas, on je u sebi integrisao mnogo različite stvari, kao što je WhatsApp, kao što je Instagram. U Americi ima Facebook Marketplace gde mogu da se vrše plaćanja putem Facebooka direktno od jednog korisnika Facebooka na drugi. Što integriše Facebook kao neka vrsta društvene kičme koja tu spaja različite stvari. I sama misija Facebooka, odnosno njenog osnivača, jeste da svi ljudi na planeti budu deo društvene mreže. Tako da sam biznis model svih ovih velikih kompanija, pominjem Facebook, ali isto važi naravno i za Google i za Amazon i za sve mreže koje baziraju svoje usluge na usluge naravno ka krajnjim korisnicima, odnosno ka firmama koji se tu reklamiraju ili pojedincima koji se tu reklamiraju, jesu podaci korisnika, odnosno podaci ljudi koji uslovno rečeno koriste tu besplatnu uslugu.
Ali iako, da kažem, mnogi znaju kako treba da koriste i šta je zapravo tu problematično. Ja sam na konferenciji koju Šer upravo organizovao u Kotoru srela jednu kolegu, čini mi se da je iz Nemačke bio, koji se bavio i novinarstvom, ali i društvenim aktivizmom, i koji je na svom telefonu nije imao ništa od ovoga što mi svi, da kažem, imamo, Gmail, Facebook i tako dalje, ali je svakako koristio druge programe koji su mu sve to isto omogućavali. Ja sam ga pitala tada zašto to radi, koji su razlozi za to. To su naravno, mislim, većina tih programa je bila meni prilično nepoznata, ali kada mi je pokazao, ja sam videla da oni zaista odlično svi rade, da nije neophodno da koristimo, recimo, da imamo Gmail nalog, kao što ja pretpostavljam da ima veliki, najveći broj svih onih koje poznajemo. On je rekao da je razlog upravo bezbednost.
Pa, bezbednost i privatnost idu zajedno u svakom slučaju. Međutim, ono što je bitno napomenuti jeste da vi čak i da ne koristite Gmail, mi smo, naše istraživanje iz 2014. odnosno 15. pokazalo da je Google Tracker, odnosno Google Cookie, integrisan u 90% sajtova koji se nalazi u Srbiji. Tako da vi čak i da direktno ne koristite usluge Google, odnosno ne koristite Gmail, da ne koristite Gmail, Google Search i tako dalje, Google će imati informacije o vama. I teško je u globalnom internetu naći mesto gde, da kažemo, ove kompanije neće doći do vas. Jer su duboko integrisane u trećim sajtovima, odnosno Google Analytics je jedna takođe besplatna usluga, uslovno rečeno Google-a, koja se integriše u website, koja vlasniku tog website-a daje neke informacije o posetama, ali onda takođe i Google-u daje iste te podatke. Tako da, pobeći od Google-a je gotovo nemoguće. Da li postoje alternative? Naravno, postoje za search, koristi jako često DuckDuckGo, koji je dobar search engine. Takođe postoje aplikacije koje se koriste za komunikaciju koje nisu, da kažem, koje su open source, gde imamo uvid koji je vlasnik, odnosno postoji neka zajednica koja održava te aplikacije. Međutim, opet, samim prisustvom na internetu vi izlažete svoju privatnost. E sada, kad je sama bezbednost u pitanju, privatnost i bezbednost iz mog ugla uvek idu zajedno, zato što vi ne možete biti bezbedni ukoliko nemate određeni nivo privatnosti. A ako ćemo da pričamo o pukoj tehničkoj bezbednosti svih ovih platformi, oni su verovatno jedni od najbezbednijih platformi koji postoje danas, u smislu da integrišu enkripciju i zaštitu komunikacije između vas i društvene mreže, odnosno i te velike kompanije, zato što je njima u interesu da zaštite te podatke, jer je to njihov biznis model, to je njihov najveći resurs koji oni imaju. Međutim, to ne znači da oni takođe štite i privatnost, odnosno u slučajima kad oni imaju potrebu iz određenog razloga da daju vaše podatke, mislim, pritom vi prihvatanjem njihovih politika privatnosti prihvatate da oni prodaju podatke, ne čine oni ništa ilegalno, međutim, čine nešto što nije transparentno.
Samo retko ko čita.
Apsolutno, mislim, i te politike su napisane od strane Ivy League pravnika u Americi, koji su verovatno jako dobri pravnici i umeju da napišu to na način koji bukvalno niko neće razumeti. Sada postoji trend u posljednjih par godina gde se to malo Facebook je recimo imao neke zanimljive crtane likove koje objašnjavaju kao o privatnosti, međutim to je sve na nivou vaša privatnost kao ostalim korisnicima Facebook, odnosno ko će gledati vaše postove, ko može da komentariše, ko može da vas taguje, a ni u jednom momentu se nije pričalo o privatnosti u smislu da ja ograničim Facebook da ne prodaje moje podatke. To i dalje kao opcija ne postoji.
I pre nego što dam Danilu reč da da komentar na ovo čemu smo sada pričali, pošto vidim da se priprema, ja ću da pitam vas dvojicu iz ugla, dakle, vaših istraživanja, ličnog iskustva, istraživanja koje smo danas, da kažem, pominjali, na koji način, koliko mi u vremenu u kome postoje, pomenuli smo Snowdena, Wikileaks i tako dalje, kako vi vidite slobodu izražavanja danas na internetu? Slobodu izražavanja i, da kažem, čuvanja mogućnosti da se mi dopisujemo i da jedan naš dragi gost, i ja tu rečenicu često citiram, a gledam i da se držim, kaže ništa ne pišem na Googlu, na Gmailu i na Facebooku što nisam spreman da sutra čitam u žute štampi. Dakle, kako se vi odnosite prema tome i na koji način to razmišljate? Koliko smo slobodni, ako tako mogu da postavim jedno uopšteno pitanje, na jednoj mreži koju mnogi smatraju demokratskom? Teško pitanje.
Ono što je osnovna zapravo misija Share fondacije je upravo zalaganje za slobodan i otvoren internet. Dakle, da to bude mreža gde zaista možemo da se osjećamo slobodno. I to danas nije lako. Internet je napadnut sa mnogo strana. Mislim da je za naše slušalce bitno da razumemo da internet u Srbiji, koliko god mi se možda bunili, jeste i dalje otvoren i slobodan. Mi imamo tu sreću u Srbiji da nema i dalje cenzure sajtova, da su svi sajtovi dostupni. To nije slučaj u velikom broju zemalja u svetu. Znači, u Kini, u Rusiji i tako dalje postoje zapravo ljudi ne mogu da pristupe brojnim sajtima i ne postoji takva sloboda govora. Tako da mi ćemo nastaviti da se borimo za to. E sad, sa druge strane, kada govorimo o privatnosti, mislim da tu postoji balans. Ja se recimo ne bih složio sa vašim ne znam koga ste citirali, gostom, da ne bih napisao ništa što ne bih sutra čitao u novina. Prosto mislim da treba da se borimo za privatnost. Postoji nešto što je privatno i želimo to da sačuvamo. Ta vrsta paradigme da nemam šta da krijem, je pogrešna. Ta upravo je privatnost osnova slobode govora. Ja bih bar rekao, jer upravo moramo sačuvati deo sopstvenog integriteta da bismo mogli da se slobodno izražamo. Eto, to bih ja možda dao komentar.
Apsolutno se slažem. Opet, s druge strane, ne bih ja sugerisao da bilo ko ulazi u stanje paranoje i sada pogasi sve društvene mreže, jer to naravno nije poenta ni naše grada, ni generalno samog interneta. I ono što je bitno napomenuti jeste da je internet refleksija društva. Internet sam po sebi jeste otvoren i demokratski i besplatan i slobodan. Međutim, društvo koje opet na neki način reguliše taj internet utiče naravno na način na koji će se sam taj internet projektovati u određenoj sredini. Takođe, bitno je napomenuti da filtering ne rade samo Rusija i Kina, takođe i u evropskim zemljama se filtrira sadržaj gde se uglavnom brane sajtovi koji pružaju mogućnost skidanja torrenta ili tako neke stvari, naravno zbog zaštite intelektualne svojine, međutim to je potpuno druga tema koju nećemo da ulazimo sada. Međutim, postoji kao praksa i dobro je što u Srbiji toga nema i ja se nadam da će tako i ostati.
Sada, ostalo nam je još dovoljno vremena, odnosno nekoliko minuta, da zamolim vas, Danilo, da prokomentarišete u opštu uredbu o zaštiti podataka o ličnosti koja je doneta u okviru Evropske unije, stupa na snagu 2018. Šta ona tačno podrazumeva i gde smo mi tu? Kako sa nama stoje stvari?
Da, pa Evropska unija je zapravo razumela već pre, boga mi, 7-8 godina koliko je zapravo sada, baš razvojem interneta i razvojem biznis modela zasnovanog na podacima, koliko je zapravo značaj zaštite podataka o ličnosti. I oni su zapravo već 2012. Napravili prvi nacrt i 4 godine je trajala javna rasprava u Evropskoj uniji vezano za ovu opštu uredbu. I to je i to je jedini pravni akt Evropske unije koji je direktno primenjiv na celoj teritoriji Evropske unije, koji se odnosi na neko fundamentalno ljudsko pravo. Znači, oni su shvatili da se privatnost i zaštita podataka ličnosti može samo jednim sistematskim pristupom zaštititi u današnjem svetu. Tako da, i kao što ste sami pomenuli, ona kreće sa primjenom 2018. godine i njen cilj je bio neki način da pokuša da vrati kontrolu građanima nad njihovim podacima, da ih na neki način dodatno zaštiti, i ja se nadam da će u tome donekle uspeti. Što se tiče Srbije, ta regulativa neće biti direktno primenjiva u Srbiji i mi se već nalazimo dugo u jednom stanju pravne nesigurnosti kada je ova oblast u pitanju. Znači, mi imamo zakon iz 2009. godine koji nijedan u ozbiljnom promenu nije doživao i zapravo ni na koji način ne uvažava tu novu stvarnost na internetu i potpuno je zapravo jednostavno taj zakon nije sposoban da zaštiti naše građane. I ja moram da kažem da mi već imamo radnu grupu koja gotovo već 5 godina radi na izradi ovog zakona. Jedan pokušaj sa nacrtom zakona je bio 2015. godine, koji smo mi zapravo svim, da kažemo, snagama napali, jer smo smatrali da nije bio u skladu sa u standardima ljudskih prava i zaštite podataka o ličnosti, i on je tako reći nesto. Evo, bit ću potpuno otvoren, jedan od problema čini mi se u izradi tog zakona i što u radnoj grupu uglavnom sede predstavnici Bezbedonosne informativne agencije, Ministarstva unutrašnjih poslova, Vojno-bezbedonosne agencije, znači to su zapravo profili ljudi koji zapravo imaju drugačiji odnos prema podacima ličnosti. Oni imaju neke druga ovlašćenja i drugu potrebu da, sa podacima, ali zapravo mora se zapravo staviti građanin u centar. I ja moram također, što se tiče toga, da kažem, da pomenem da je Poverenik za informacije jednog značaja i zaštitu podataka ličnosti izradio model u skladu upravo sa ovom opštom uredbom, dostavio vladi, i mi dalje se nadamo da bi taj model poverenika mogao da bude osnova za donošenje novog zakona. To je nešto što za što se mi kao Share i brojne organizacije koje su upisale vladi Srbije zalažu.
12:51, dakle, došlo vreme da vam se zahvalim. Andrej je dao jednu zaista važnu napomenu da naravno da treba da nastavimo da koristimo i društvene mreže i tehnologije i internet, ali da možda to možemo da kažemo na kraju, ali da se informišemo dobro, da budemo obavešteni kada su u pitanju i naša prava i naše mogućnosti i to na šta pristajemo kad potpisujemo, i možda ponekad klikćemo, a ne čitamo baš šta smo potpisali. Današnja emisija Rečeno i prećutano bila posvećena slobodi izražavanja i zaštiti naše privatnosti na internetu. Sa nama su bili Andrej Petrovski i Danilo Krivokapić, članovi Share fondacije. Hvala lepo što ste došli i bili sa nama u emisiji Rečeno i prećutano, koju su danas realizovali Ivana Marković, Verica Gajević, Predrag Vasić. Ja sam Tamara Vučenović i želim vam prijetan dan. Maintenant c'est moi qui dis pourquoi. C'est moi qui étais la courageuse. Maintenant c'est moi ici la peureuse. Que l'on ne veut pas, non merci. L'amour hors de question, la mort hors saison. Quand on pense qu'on est prêt, on n'est pas. Yeah.
que deux et deux font quatre. Je n'ai jamais vu aucune chose qui...